Πάμε λοιπόν να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Βαβούσκο. Καλή σας μέρα. Χαιρόμαστε που σας έχουμε και πάλι μαζί μας. Βέβαια θα χαιρόμασταν να συζητούσαμε υπό άλλες συνθήκες, κύριε Βαβούσκο. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα επίσης, κύριε Αβγιανέ. Και καλή σας εβδομάδα.
Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν ότι πριν ακριβώς από ένα χρόνο τα λέγαμε μαζί, εδώ, σε αυτό το, από αυτό το μικρόφωνο, για το πολύ μεγάλο εκκλησιαστικό ζήτημα, μάλιστα στο οποίο έχετε εσείς εντριβήσει ειδικά, έτσι γράφοντας, είστε ο μοναδικός που έχετε γράψει για το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα, ένα πολύ αναλυτικό βιβλίο. Θα ήθελα, έτσι, ένα χρόνο μετά και αφού έχουν μεσολαβήσει αυτά που έχουν μεσολαβήσει, θα ήθελα να μου πείτε κατά πόσο, έτσι, με τη δική σας αίσθηση επηρέασε και αυτή η εκκλησιαστική κρίση στο να φτάσουν τα πράγματα σε μια κορύφωση πολεμική.
Κύριε Αβγιανέ, η λύση την οποία έδωσε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, παίρνοντας ως Ιερά Σύνοδος αυτού την απόφαση να χωρίσει αυτοκέφαλο καθεστώς, είχε ως μόνο στόχο και αγαθή πρόθεση την λήξη ενός πολλών αιώνων ζητήματος που είχε σχέση με την εκκλησιαστική κατάσταση στην Ουκρανία. Ήδη όλοι γνωρίζαμε, μετά από όσα διαβάζαμε εξαιρουμένου εμού, ότι στην Ουκρανία υπήρχε μια διάσπαση της Ορθόδοξης Εκκλησίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο το μόνο το οποίο επεδίωξε και ορθώς με την πλέον ενδεδειγμένη λύση ήταν η ενοποίηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί πέραν των άλλων στην Ουκρανία όπως και σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου υπάρχουν διαφορετικά θρησκεύματα τα οποία συνυπάρχουν αρμονικά. Αλλά στην Ουκρανία ειδικότερα υπάρχει ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό επισήμως λέγονται ελληνόριθμοι καθολικοί. Mm-hmm. Κατά βάθος είναι οι γνωστοί Ουνίτες, οι οποίοι είναι μεν καθολικοί, αλλά κατά τα φαινόμενα, στο τελετουργικό τους και κατά την εμφάνισή τους, είναι Ορθόδοξοι. Κάτι το οποίο συνιστά και ένα αγκάθι στον διάλογο Ορθοδόξων και Καθολικών.
Κάτι αντίστοιχο αυτή... με την Εκκλησία των Σκοπίων.
Όχι ακριβώς, διότι η Εκκλησία
των Σκοπίων... Γιατί αυτός ο Ουνιτισμός νομίζω ότι διέκρινε και ένα κλάδο, παρακλάδι της εκεί Εκκλησίας.
Στα Σκόπια υπάρχει σχίσμα, υπάρχουν οι Ορθόδοξοι οι οποίοι αποσχίστηκαν, δημιούργησαν δική τους Εκκλησία. Πολλά συζητώνται για την επικείμενη επίλυση του θέματος, αλλά είναι ναι με νομοκανονικός, έχουν ως κρατική οντότητα τα επιχειρήματά τους για να τη διεκδικήσουν, αλλά από εκεί και πέρα και το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο, γιατί συνδέεται και με, με το όνομα του κράτους, με τη Συμφωνία των Πρεσπών που έχει γίνει και με την όλη από το παρελθόν ερχόμενη πορεία του όλου θέματος. Στην Ουκρανία όμως το ζήτημα των Ουνιτών έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι τους τελευταίους μήνες συζητείται κιόλας σε δημοσιεύματα ότι θα είναι η απαρχή για την ένωση η οποία αναμένεται να γίνει σε εισαγωγικά το 2025 με αφετηρία την επέτειο από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, πράγμα το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο κανείς να υποστηρίξει. Αλλά το θέμα της Ουνίας έχει σχέση με το όλο ζήτημα, διότι οι Ουνίτες είναι προς την δυτική πλευρά της Ουκρανίας. Οι Ρώσοι, βλέπετε, δραστηριοποιούνται σε εισαγωγικά με την κακή του ρουένια στρατηγικός αυτή τη στιγμή στην ανατολική πλευρά, όπου είναι και καθαρά Ορθόδοξοι.
Μάλιστα. Θα ήθελα να μας κάνετε μια εκτίμηση σε σχέση με το τι μπορεί να υπάρξει και στο εκκλησιαστικό τοπίο της Ουκρανίας μετά από το τέλος αυτής της πολεμικής επιχείρησης, μετά από το τέλος αυτής της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία.
Θα σας πω, το εκκλησιαστικό ζήτημα από πλευράς νομοκανονικής έχει επιληθεί. Το Ουκρανικό κράτος, η τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία, έχει αυτοκέφαλο καθεστώς. Η διαίρεση την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποσκοπούσε να εξαλείψει ή τουλάχιστον να βάλει σε γερά θεμέλια τη διαδικασία της εξάλειψής της, για λόγους που άπτονται των αντιδράσεων του Πατριαρχείου Μόσχας κυρίως και των λοιπόν Ορθοδόξων Εκκλησιών που συντάχθηκαν σιωπηρός ή ρητός με τη θέση του Πατριαρχείου Μόσχας, δεν μπόρεσε να επιτευχθεί στην έκταση που είχε αρχικά προκαθοριστεί. Αλλά όπως βλέπω εγώ τα πράγματα, το Οικουμενικό Πατριαρχείο δικαιώνεται, διότι τελικώς και δυστυχώς ο ευρισκόμενος στην Ουκρανία Μητροπολίτης Ονούφριος, που εκπροσωπεί την φιλορωσική εκκλησιαστικός πλευρά, βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και σε διασταυρούμενα πυρά, διότι δεν είχε την δυνατότητα να εκφραστεί σαφώς και ρητός. Ναι μεν έκανε δηλώσεις με τις οποίες έδειξε κάποια πρόθεση, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε τελικά να ξεκαθαρίσει τη θέση του, γιατί θα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση. Αλλά πείτε μου.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή η εκκλησιαστική διπλωματία, όπως καταλαβαίνουμε, παίζει τεράστιο ρόλο σε αυτές τις χώρες, έτσι, στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όχι δηλαδή ότι αλλού δεν παίζει, αλλά εδώ πέρα ειδικά υπάρχουν μεγάλες ευαισθησίες επί των θεμάτων αυτών. Πιστεύετε ότι και το εκκλησιαστικό θα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα θέσει στις διαπραγματεύσεις που έχει με την ουκρανική ηγεσία, η ρωσική ηγεσία? Πιστεύετε ότι...
Όχι, διότι κατά τους ιερούς κανόνες, επισκοπές, εκκλησιαστικές περιφέρειες εν γέννη, οι οποίες έχουν επίσκοπο, ο οποίος όμως, επειδή αυτές βρίσκονται υπό κατοχικό καθεστώς ή γιατί οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί πληθυσμοί δεν επιθυμούν να τους έχουν ως επικεφαλής, σε αυτή την περίπτωση οι ιερείς κανόνες ορίζουν ότι είναι κανονικότατος ο εκεί εκλεγής επίσκοπος, αλλά το ότι δεν μπορεί να, για τους λόγους αυτούς, να αναλάβει καθήκοντα και να βρίσκεται στην περιφέρειά του, δεν συνιστά λόγο που τον παρεμποδίζει να έχει την ιδιότητα αυτή. Συνεπώς, η υποκατοχή ουκρανικές περιοχές αυτή τη στιγμή έχουν μητροπολίτες της αυτοκεφάλου εκκλησίας Ουκρανίας, οι οποίοι παρότι δεν μπορούν να αναλάβουν ή να ασκήσουν καθήκοντα, παρά τα αυτά παραμένουν οι νόμιμοι αρχηγοί, επίσκοποι των επαρχιών αυτών. Άρα λοιπόν, από πλευράς εκκλησιαστικής δεν τίθεται θέμα διαπραγματεύσεων.
Μάλιστα. Μια που σας έχουμε μαζί μας, πριν κλείσουμε, θα ήθελα έτσι και την εκτίμησή σας για κάποια ζητήματα που έχουν ακουστεί τους τελευταίους μήνες στην χώρα μας, για την πιθανή, έτσι θα έλεγα, παρέμβαση της Μόσχας στα ελληνικά εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα, ειδικά στις λεγόμενες νέες χώρες, έτσι. Νομίζω ότι έχετε διαβάσει και εσείς σχετικά δημοσιεύματα ότι υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή δραστηριοποίηση του Πατριαρχείου Μόσχας σε διάφορες επίμαχες, έτσι θα έλεγα, εκκλησιαστικά περιοχές, ειδικά της Βόρειας Ελλάδας.
Κοιτάξτε, πολλά δημοσιεύματα έχουν γίνει ότι δραστηριοποιείται το Πατριαρχείο Μόσχας, αλλά όχι άμεσα, μέσω ελληνορώσων επιχειρηματιών, οι οποίοι συνδράμουν οικονομικά φιλανθρωπικό έργο Μητροπόλεων, είτε της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας Ελλάδος, είτε των νέων χωρών, είναι γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε υπάρχουν και παραδείγματα ναών, οι οποίοι φέρουν τρούλο, ο οποίος είναι χτισμένος κατά τη ρωσική τεχνοτροπία. Αλλά από εκεί και πέρα, το Πατριαρχείο Μόσχας δεν θα μπορέσει εύκολα να δραστηριοποιηθεί, διότι στη μένα αυτοκέφαλο Εκκλησία της Ελλάδος θα έχει το αυτοκέφαλο τμήμα της απέναντί του, στις νέες χώρες θα έχει και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και μάλιστα πρωτίστως. Ήδη η προσπάθεια που έκανε στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας αναιρέθηκε, τέθηκε, μπορώ να πω, σε αργία, μέχρι να ολοκληρωθεί το ζήτημα και σαφώς και ρητός, διότι σιωπηρός το Πατριαρχείο Μόσχας φαίνεται να έχει σταματήσει, λόγω προφανώς και του ζητήματος που έχει στην Ουκρανία, οπότε δύο μέτωπα μαζί δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν εύκολα. Αλλά στην Εκκλησία της Ελλάδος, επαναλαμβάνω, χρόνια δραστηριοποιείται, αλλά όχι άμεσα.
Μάλιστα. Κύριε Βαβούσκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πάντοτε έγκυρη γνώμη σας επί των θεμάτων αυτών. Ήταν μαζί μας ο κύριος Τάσος Βαβούσκος, διδάκτορας του Εκκλησιαστικού Λυκείου.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Να είστε καλά και εσείς.